www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatı başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bir az əvvəl biz Ərəstun Oruslu ilə Şəhqqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri ilə son vaxtlar Rusiya ilə bağlı Rusiyanın təşəbbüslərindən danışdıq. Azərbaycanda vəziyyət eyni zamanda Gəncədə Şah Abbas Məscidi ətrafında baş verən hadisələrdən danışdıq. İndi isə son günlərin ən çox bütün dünyanın mediasında səslənən, haqqında müxtəlif məlumatlar, materiallar dərc olunan hadisəsi donuz qripi adlanan xəstəlikdən danışacağıq. Azadlıq Radiosu bu məsələ ilə bağlı artıq studiyaya ekspert dəvət eləyib. Şair Qurbanov Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Town əleyhinə stansiyasının direktor müavinidir. Şair müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Şahin müəllim, məlumatlar müxtəlifdir, günbəgün məlumatlar daxil olur. Yəni, bu məlumatlar əlbəttə ki, əslində başqa ölkələrlə bağlı məlumatlardır, amma qonşu ölkələrlə, belə desək, dairə getdikcə daralır. Yəni, Türkiyənin özündən müxtəlif məlumatlar gəlir, Ukraynada kifayət qədər artıq vəziyyət haqqında ciddi məlumatlar səslənməyə başlayır. Azərbaycanla bağlı hələlik o məlumatlar diqqəti cəlb eləyir ki, deyək ki, orta məktəblərin istirahət şənbə bazar günləri və ara günlər dezinfeksiya işləri görülür. Eyni zamanda müəyyən profilaktik işlərin görüldüyü barədə məlumatlar verilir. İndi son əlimdə mənim olan məlumat odur ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycana donuz qripi əleyhinə yəni AH1N1 virusu daha dəqiq desək, bundan bağlı deməli 170 min vaksin, doza vaksin göndərir, əgər bu məlumatı inansaq. Ümumiyyətlə, istəyirik sizdən soruşaq. Bax, bu məsələ ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir? Hansı işlər görülür?
Biz bildiyimiz kimi dünyanın bir sıra ölkələrində donuz qripi adlandırılmış H1N1 virusu geniş yayılmağa başlamışdır. İndi hazırda xüsusən bizim qonşu dövlətlərdə siz qeyd elədiyiniz kimi bu xəstəlik hadisələri sürətlə artmaqdadır. Azərbaycanda bu hadisələr bu vəziyyəti diqqətli izləyir. Səhiyyə Nazirliyi bu sahədə geniş tədbirlər planı hazırlamış və həyata keçirilməkdədir. Xüsusilə deməli, sərhəd keçid məntəqələrində Dövlət Kömürü Komitəsinin tərkibində olan sanitar karantin məntəqələri gücləndirilmiş iş rejimində işləyir və daim gələn insanların temperaturu ölçülür. Yəni bu kontaktsız yəni aparatla hərarət ölçülür və nəzarət gücləndirilir. Biz bilirik ki, Azərbaycan ərazisində bu hazırda bu virus yoxdur. Ancaq xaricdən xəstə insanlar və yaxud yoluxmuş insanlar tərəfindən gətirilə bilər. Digər tərəfdən 38 və daha yüksək temperatur olan insanlardan qan nümunələri götürülüb respirator tahan əliyinə stansiyası laboratoriyasının virüsoloji laboratoriyasına gönderilir ve muayeneler yapar.
Var mı bu imkan dəqiq muayeneler yapmalı?
Bəli, bizim laboratoriyada deməli Amerika Birleşmiş Ştatlarından getirmiş avadanlılardı. Bütün avadanlılar deməli xüsusilə PCR aparatları, ELISA aparatları, biotəhlükəsiz qafları və digər. Daha önəmlisi isə, yəni onu xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu müasir, yəni ki, mürəkkəb avadanlılarda aparatlarda işləmək üçün mütəxəssislərin hazırlığı mütəxəssislərimiz vardır. Bu mütəxəssislər dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Taylandda, Misirdə və digər ölkələrdə hazırlıq keçmiş və ən yüksək səviyyədə laborator müayinələrini aparmaq imkanına malikdir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bu müayinələrin aparması üçün lazımlı miqdarda testlər də vardır.
Şahin Məlim, bax, o dediniz ki, Respublikada yoxdur və Ukrayna ilə bağlı hadisələr sizə də tanışdı, orada artıq say demək olar ki, adi məsələ deyil, ciddiləşibdir kifayət qədər və bu həddə gəlib çatmasının sayın, yəni bu virusa yoluxanların sayın bu həddə necə olur? Birdən-birə gəlir çatır, yoxsa necə olur ki, indi artıq bir ölkədə deyək ki, bu qədər, özə yaxın ölkədə?
Düz qeyd etmək istərdim ki, bizə məlum deyil ki, yəni ki, bu xəstəlik hadisələrinin belə artmasının, yəni onun izahatını verən hələ vermirlər, amma onu da qeyd etmək lazım, çox qısa müddətdə xəstəliyin bu qədər sürətlə artmasının səbəb ola bilər ki, ilk xəstəliyin o epidemik alovlanmanın başlanacağının ilk dövründə bu xəstəliyə qarşı tədbirlər, yəni ki, lazım səviyyədə aparılmamışdır ki, yəni bu xəstəliyin yayılmasına şərait yaranmışdır. Ona görə də həmişə diqqətli olmalı və ilk xəstəlik hadisələrinin aşkar edilməsi və onların xəstələrin təcrid olunmaz olması xəstəliyin yayılmasının qarşısına almağa imkan verir.
Şahin Məlim, ola bilərmi ki, bax deyək ki, ölkənin hansısa bir ucqar kəndində, rayonunda bu yoluxma var, amma hələ məlumat yoxdur. Yəni, məlumat, xəbər tutmamaq olarmı belə bir şey baş versə? Deyək ki, sizin məsələn xəbəriniz olmaya bilər idarənin.
Xeyr, elə ola bilməz, çünki xaricdən gələn bütün vətəndaşlar üzərində nəzarət aparılır, xüsusilə həmən o xəstəlik hasilə daha çox qeyd olan ölkələrdən gələn insanlar üzərində və digər tərəfdən deməli bütün tibb müəssisələrinin rəhbərləri, onların mütəxəssisləri geniş məlumatlandırılıb ki, deməli xaricdən gələn insanların daha diqqətlə yanaşsınlar, onlarda hər hansı bir xəstəlik əlamətləri olarsa, yəni yüksək temperatur, öskürək və digər xəstəliyin əlamətləri olarsa, onlar dərhal müayinə cəlb edilməli və təcrid olunmalıdır.
Bax, bir kəndə xaricdən gələn yoxdur. Amma deyək ki, bu əlamətlər müşahidə olunan adam var. Onda nə etməli?
Əgər xaricdən gələn yoxdursa, yəni o kənddə o xəstəlik hadisəsi baş verə bilməz. Yəni o xəstəlik bu virus
oxşar deyirəm əlamətlər tutar ki.
Ola bilər. Çünki qış dövrüdür. Bəli, qış dövrüdür. Yəni ki, bu yüksək temperaturlu xəstələr də ola bilər. Yəni qrip əlamətləri xəstələr də ola bilər. Yəni qripin yəni o H1N1 virusundan, yəni o donuz qripindən ayırmaq yalnız laborator müayinəsi nəticəsində mümkün olur. Yəni klinik diaqnoz qoymaq olmaz. Düz epidemioloji araşdırmalar aparıb qeyd eləmək olar ki, tutaq ki, bu insan Ukraynadan gəlib, 3 gün bundan qabaq ya 4 gün bundan qabaq, bunda yüksək temperatura xəstəliyin digər əlamətləri varsa, onda şübhələnmək olar. Amma yalnız laboratoriya müayinəsi nəticəsində buna düzgün diaqnoz qoymaq olar.
Bəs deyək ki, bax, indi vaksin gətirilir və istifadə olunacaq. Necə başlanacaq ilk? Deməli, kimlərdən? Çünki bunun özü də maraqlıdır.
Bəli, çox yəni düzgün sualdır. Deməli, Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri var. O tövsiyələrə əsasən ilk növbədə xəstəliyə daha həssas olan insanlar və xəstəliyi daha ağır keçirən insanlar peyvənd olunmalıdır. Biz bilirik ki, vaksin istehsalının təzə yenicə başlanıb bir neçə ölkədə, yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin Xalq Respublikasında bu vaksin istehsalına başlanıb. Amma bu vaksin istehsalı da uzun bir prosesdir, müəyyən vaxt aparacaq. Ona görə də ilk dövrlərdə yalnız tövsiyə olunur ki, ilk dövrlərdə risk qrupuna daxil olan insanlar peyvənd olunsunlar. Yəni risk qrupu deyəndə biz kimlər nəzərdə tutulur? Yəni ilk növbədə hamilə qadınlar, xroniki xəstəlikləri olan insanlar, immun sistemi zəif olan insanlar, həkimlər, kömür işçiləri, yəni daha çox insanlarla kontakt olan və daha çox ağır xəstəliyi ağır keçirə bilən insanlar, yəni uşaqlar, yaşlı insanlar, yəni bunlar ilk növbədə peyvənd olunacaqlar.
Səhv eləmirəmsə, ola bilər ki, yəni Almaniyada deyəsən polislerden başlamıştılar. Böyle ola bilər mi bu?
Ola bilər. Yani insanlarla, yani bu çok temaslı olan insanlar öyle ki o risk grubuna daxildir. Çünkü onlar daima bir insanlarla temaslı oldu, yani xəstə insanlarla temaslı olub xəstələnə bilərlər.
Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, yadınızda olsa quş qripi ilə bağlı hadisələr yəni olanda həmin vaxtda müxtəlif fikirlər səslənirdi və Azərbaycanda bu xəstəliyin olmaması barədə danışılırdı. Bir neçə hətta o xəstələnmə ölüm hadisələri oldu. Biz də Azadlıq Radiosu olaraq həmin rayonlara, həmin kəndlərə getdik. Amma konkret olaraq bunun quş qripi olduğunu, olmadığını dedilər, amma olduğunu deyən olmadı. Yəni başqa sətəlcəm falan belə şeylər dedilər. İndi əgər bu deməli donuz qripi adlanan virusun yayılması üçün, yayılmaması üçün, olmaması üçün, ümumiyyətlə, hətta xaricdən gələn, məsələn, arxayınçılıq yaratmamaq üçün də, tutaq ki, xaricdən gələn yoxdursa, deməli, xəstəlik yoxdur. Belə onlar düşünmək, yoxsa adamlar nələrsə eləməlidirlər ki, ümumiyyətlə, ehtiyatlı olsunlar.
Yox, əlbəttə, biz həmişə, mən qeyd eləmək istəyirdim o quş qripi məsələsi. Deməli, Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə diaqnoz qoyulmuşdu. Yəni, onlar yəni, xaricdə göndərmişdi o materialı.
Londona göndərildi.
Bəli, təsdiq olunmuşdu. Yəni, biz rəsmi olaraq Ümumdünə Səhiyyə Təşkilatında da bu xəstəliyə hadisələr barəsində məlumat vermişdi. Ümumiyyətlə, o xəstəliyin əlamətlərinə gəldik deyirsə, biz yəni ki, 38 və daha çox temperatur olan insanlar və öskürək olarsa və digər əlamətlər olarsa, onlar mütləq laborator müayinəsi cəlb olunurlar.
Yəni, bu şərait hər yerdə var, yoxsa necə?
Yox, tapşırılıb.
Göndərməlidirlər falan.
Bəli, bəli. Yəni, xüsusi bizə qablar var, o qablara götürüb göndərməli.
Mütəxəssislər necə? Deyək ki, Bakıdakı mütəxəssisinlə, rayonda, kənddəki mütəxəssisin bilgi səviyyəsi sizcə nə yerdədir? Fərqi var, yoxsa yox?
Laborator müayinəsindən söhbət gedirsə, laborator müayinələr yalnız Respublika Tahnəlinin stansiyasında aparılır.
Yox, laboratoriya qədər ki, işi görəcək mütəxəssislərdən gedir söhbət.
Yəni, burada bir mürəkkəb bir şey yoxdur. Yəni ki, müayinəçi materialların götürülməsi, yəni ki, o asan bir məsələdir. Yəni, o çalışma lazımdır ki, bir sutka ərzində o materialları düzgün götürüb Respublika Tahnəlinin stansiyasının laboratoriyasına çatdırmaq. Yəni, o qısa müddətdə onu düzgün və vaxtında diaqnoz qoymalı.
Aydın məsələn. Şair mən, bu əgər biz indi bir mən şey deyim, deməli Bakının küçələrində gəzirik və müşahidə edirik. Görək, çünki televizordan ən azıq xarici ölkələr göstərəndə siz də yəqin ki fikir verirsiniz, xüsusilə siz fikir verirsiniz. Çünki bu tənziflə gəzən adamlar görülür və s. Kimlərsə hansısa biraz xəstədir, bəlkə ona görə kimlərsə qorunmaq istəyir və s. Ona görə Bakıda belə müşahidə olunmur. Amma bir gün əvvəl mən metroda iki qız gənc xanımı mən gördüm, tənzili ağızları bağlıydı və sonra mənə məlum oldu ki, bunlar jurnalistlər sən demə, sadəcə reyd aparırmışlar özləri, çünki kimlər, adamlar buna necə yanaşır, onlar qatara mindilər, hətta mən də o qatara minmişdim, metrodan söhbət gedir, sakitcə gedirdilər, onlardan başqa heç kim bu görüntüdə deyildi, düzdür, adamlar o qədər də onlara təəccübünə baxmırdı, yəqin bu son məlumatlara görə, amma bax, bu prosesin özünə hazırlıq məsələsi nə yerdədir? Tutaq ki, belə bir məlumat olsa ki, bir nəfərdə, iki nəfərdə bu artıq bu aşkarlanıb və məlumat yayılır, adamların qorunması məsləhətdir. Həmin tədbirlər necə həyata keçirilir? Tutaq ki, o tənziflər, maskalar varmı, yoxsa adamlar necə bunu əldə eləməlidir? Bax, bu məsələ.
O maskaların geyinməsi, ümumiyyətlə, onun əlbəttə heç bir ziyanı yoxdur, amma insanı xəstəliyindən qorunması üçün artıq bir əldə olan imkanlardan biridir. Çünki biz qeyd elədik ki, xaricdən xəstəliyin gətirməsinin qarşısını almaq, heç kim söz verilməz ki, 100% xəstəliyin qarşısını almaq olar. Xəstəliyin inkubasiya dövründə Azərbaycan ərazisinə gələn insan sonradan xəstələnib insanları yoluxdura bilər. Ona görə maska geyinmən, yəni heç bir mənfi cəhəti yoxdur. Yalnız onun müsbət cəhətləri var ki, o əlavə bir bizə köməkli idi ki, yəni xəstəlik hadisələri olanda, yəni xəstəliyin yayılmasının qarşısını alır. Bəli, ölkələr, bir sıra ölkələrdə yəni maska geyinirlər. Mən xüsusilə bu xəstələnmiş insanların maskanın geyməsini xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Çünki onlar xəstəliyi yayırlar və onların qeydidə xəstəliyin yayılmasının qarşısını alır. Amma digər insanların da xüsusilə insanlarla daha çox təmasda olan insanlarda, yəni çalışmaq lazımdır, məsələn, bir toplantı yerine gedəndə maske geyse daha doğru olardı. Ümumiyyətlə sonra uşaqlara qulluq edən, məsələn, yəni məktəbə qədər uşaq müəssisələrində, məktəbdə, sonra ümumiyyətlə ailədə uşaqlara qulluq edən insanlar maske taxsalar, əllərini tez-tez mütləq sabunla yumalı. Yəni bu da çox, yəni əllər və əllərin daimi tez-tez imkan olduğu yuması çox böyük şərtdir.
Bəs bu maskanın özünü hardan əldən eləmək? Məsəl üçün deyirəm, əgər ehtiyac yaranarsa apteklərdə mi satılır, yoxsa necə?
İndi yəqin ki, indi apteklərdə o maskaları almaq olar. Əgər işdir o xəstəlik hasiləri yayılmağa başlasa, yəqin ki, yəni bu hökumətimiz ya Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yəni tədbirlə görüləcək ki, bunun külli miqdarda maskalansın, insanlara paylansın ya verilsin.
Yəni bundan problemə çevrilməz yəqin.
Yox, yəqin ki, o elə şeydir ki, bunun daxili imkanlar hesabına etmək olar.
Yəni bunu mən o şər deməsən xeyir gəlməz məsələn.
Yox, doğru fikirdir, doğru fikirdir. Çünki maskanın geyilməsi o xəstənin xeyli dərəcə xəstənin yayılmasını qarşısını ala bilər.
Ümumi götürəndə bu yeni deyək ki xəstəliklər yaranır da. Məsələn, quş qripi olanda adamların heç xəbəri yox idi ki, vaxt gələcək donuz qripi olacaq. Arada bir at qripi barədə də müxtəlif söhbətlər, deməli, fikirlər səslənirdi. Bunların özü hansısa yeni gələcək üçün yarana biləcək təhlükələri hazırlayır istər-istəmə səhiyyə sistemini, yoxsa yox?
Yox, bizdə səhiyyə sisteminin çox böyük imkanları indi var. Yəni biz bir neçə il bundan qabaq, yəni o imkanlar bizdə o səviyyədə deyil. İndi bizim səhiyyədə bu xəstəliklərə qarşı həm bunun diaqnozun qoyulması və mübarizə sahəsində çox böyük imkanlar əldə eləmişik. Çox gözəl mütəxəssislərimiz var. Yəni bu xəstəliyə görə bizə lazım olan preparatlar, deməli bir dəfəyə xalatlar, maskalar, yəni o tibb müəssisələrinin işləsin. Əlcəklər, yəni onlar gətirilmişdir. Lazımi miqdarda tamüflü preparatın, yəni ki, ehtiyatı yaradılmışdır. Dezinfeksiya edici məhlullarımız var. Yəni ki, mütəxəssislər yenə də qeyd elədim ki, yaxşı hazırlıq keçmiş yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz də var. Mən inanıram ki, yəni bu xəstə hasərə hətta Azərbaycana gətirsə də biz qısa müddətdə bunun qarşısını almaq imkanlarımız var.
Aha. İndi prodüser mənə işarə eləyir. Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyev telefon xəttindədir və onunla indi biz onlar bu təhlükə ilə bağlı çağırış eləyirlər, donuz qripi və telefon xəttində Qalib müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq radiosudur. İşdən sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızda. Bizdə bu donuz qripi ilə bağlı məsələdə Şair Qurbanov bizə kömək eləyir. Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Taun Əleyhinə stansiyasının direktor mavini. Siz bu məsələ ilə bağlı təhlükə, deməli bu donuz qripi H1N1 virusu ilə təhlükəsi ilə bağlı, səhv eləmirəmsə, bizdə olan məlumata görə çağırış eləmişsiniz və əhalini sizcə hansı məsələlərdən xəbərdar etmək lazımdır? Buyurun.
İlk növbədə dövlət sektorunda çalışan həmkarlarıma bu donuz qripi deyilən virusla mübarizədə onun qarşısının alınmasında uğurlar arzulayırıq.
Sağ olun.
Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyası olaraq. Bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının divizi təklifin yoxdursa tənqid etmə şuarı sadiq qalaraq biz narahatçılığımız ondan ibarət oldu ki, artıq Respublika nəhatə edən ölkələrdə artıq əhalimizə də aydındır ki, bu təhlükəli bir həddə gəlib çatıb. Ona görə də bu qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi vaxtı gəlib çatdığını biz duyuruq və çox şadıq ki, artıq bugün Respublikanın kütləvi informasiya vasitələrində də adekvat bu epidemiya qarşı adekvat necə dillə təbliğat kampaniyası başlanılıb. Bu bizim çağırışın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yubanmayaq, gecikməyək, vaxtlı vaxtında vətəndaşlarımızı marifləndirək, bundan ibarət.
Sizcə marifləndirmə hansı üsullarla aparılmalıdır?
Mariflendirme bu mariflendirme bakımından kütle informasiya vasitələrinin rolu işçilerinden kat kat çoxdur, imkanları da çoxdur. Ona görə də biz kütle informasiya vasitələrindən rica edirik ki, bu məsələyə layiqli adekvat davamlı vaxt ayırsınlar. Beləliklə də bu epidemiyanın həm respublikaya da yayılmasının qarşısını alınmağı hər bir şəxs necə deyilir, özünün rolu olmalıdır. İnsanlar özü özünü qorumalıdır. Belə düşünürüz.
Bəs bax, həkimlər assosiasiyasının rəhbəri olaraq necə düşünürsünüz? Həkimlərin özü artıq lazımınca maarifləndirilib yoxsa yox? Hər halda yeni bir virusdur.
Bu virusun o birisi adi qriplər belə deyək də, onun elə bir fərqi yoxdur. Mən çox təəssüflənirəm ki, bunu donuz qripi adlandırıldığına, ona görə ki, bəzi insanlarda, hətta tibb işçilərində çaşqınlıq yaradır. Ki indiyə qədər elə düşünürlər ki, bu donuz olmalıdır ki, insan da yoluxsun. Bu belə deyil, bu çox yanlış bir necə deyirlər, anlayışdır. Bu artıq pandemik bir virusdur. İnsandan insana ötürülür. Qaldı ki, həkimlərin bu qripin əlamətlərini, onun müalicəsini bilməsi, onlar çox gözəl bilirlər bunu. Burada lazımdır ki, vaxtlı vaxtında görüləcək tədbirlərin vaxtlı vaxtında həyata keçirilməsi, işçilərin hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi. İlk növbədə indi biz bu qoruyucu vasitələr deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu qoruyucu maskaları nəzərdə tuturuq. Təmasların minimuma endirilməsini, bəzi tədbirləri bunları da necə deyirlər, azaltmaq olar hal-hazırda.
Aydındır. Belə. Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə, Qalib müəllim.
Sağ olun.
Azadlı Radiosunun işdən sonra verilişində indi telefon bağlantısında Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyev idi. Donuz qripi adlanan, əslində H1N1 virusunun törədə biləcəyi fəsadlar, ondan necə qorunmaq, həkimlərin buna hazırlığı barədə danışırdıq. Studiyamızda isə əlbəttə ki, Şair Qurbanovdu, Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Town əleyhinə stansiyasının direktor müavini. Şair müəllim, eşitdiniz danışıqları. Mən sonda sizə verəcəyim bir suala artıq bir balaca deməli toxundu Qalib Əliyev. Doğrudan da niyə insanla insanın arasında yayıla biləcək, yarana biləcək virusa donuz qripi?
Onun səbəbi ondadır ki, yəni ki, biz bilirik ki, ilk dəfə bu virusla donuzlar arasında epidemiya olub, yəni ki, onlar da epizod edirlər. Çoxlu donuzlar təxminən 60-70-ci illərdə olub. Sonradan Meksikada biz bilirik ki,
Meksikada
bu əvvəllər də olmuşdu donuzlar arasında. Sonra Meksikada donuzların xəstələnməsi nəticəsində bu virus mutasiya etdi və insanı xəstələndirməyə başladı. Çünki ondan əvvəl bu virus insanları xəstələndirmirdi. Yəni, heyvanlarda bu xəstəlik hadisəsi qeydə alınmışdı. Ondan sonra isə bu donuzlar xəstələndi orada Meksikada, o donuzlardan insana keçdi. Hazırda bu xəstəlik ancaq insandan insana keçir. Yəni, o keçmişdə bu hadisələr olduğuna görə, yəni ki, şərt olaraq buna donuz qripi adı verilmişdi. Sonradan bu adı təklif edərlər ki, ümumiyyətlə işlətməsinlər. H1N1 virusu yoxmuş insanlar.
Yəni, mutasiya olunandan sonra artıq bu insana məxsus oldu, belə demək mümkündür. Hər halda biz hesab edirik ki, bu sizin də verdiyiniz məlumatlar və özümüzün də hələ ki şəhərdə müşahidəmiz nəticəsində belə bir və əldə elədiyimiz məlumatlardan bu xəstəlik barədə hələlik Azərbaycanda bir bunun hansısa fəsadı barədə məlumat yoxdur. Güman edirik ki, olmayacaqdır. Sizə minnətdarıq və yenə də tövsiyələriniz varsa əhaliyə buyura bilərsiniz.
Mən bax, bir neçə kəlmə bu barədə danışmaq istəyirəm. İnsanlar çalışmalıdır ki, xəstəlik əlamətlərini hiss edilən kimi həkimə müraciət etsinlər. Öz şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etsinlər. Əllərini tez-tez yusunlar. Yəni, özlərinin xəstə hiss etdiyidə dərhal kollektivdən aralanıb maska taxsınlar. Yəni ki, xəstəlik qorxulu xəstəlikdir. Əgər biz xəstəlik şübhələndiksə, dərhal həkimə müraciət etsinlər. Heç bir qorxulu bir iş baş verməyəcək, xəstə tam sağalacaq və evə yazılacaq. Amma xəstəlik biz barədə gec məlumatlandırırsaq tibbi işçilərini, həkimləri, onda xəstənin müalicəsi də çətinləşir, xəstənin vəziyyəti ağırlaşa bilər. Ona görə hamıya müraciət edirəm ki, bu xəstəlikdən qorxmaq lazımdır, bu yüngül xəstəlikdir, amma bu xəstəni müalicə etmədikdə ağırlaşa bilər.
Yəni üstünə düşəndə heç
bir... Bəli, tam sağalma verir. Yəni bu adi qripdən də bir neçə dəfə yüngül keçən xəstəlikdir. Amma əgər biz vaxtında həkimə müraciət etsək, heç bir problem yoxdur. Tam sağalma olacaq və insan öz əmək fəaliyyətində, yəni həyat fəaliyyətində davam etdirəcək.
Çox təşəkkür edirik sizə. Əhalini bu məsələ məlumatlandırdığınıza və bu söhbətdə bizə kömək elədiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Taun Əleyhinə stansiyasının direktor müavini Şair Qurbanov idi. Birazdan studiyamıza qayıdıb söhbətimizi davam elətdirəcəyik başqa mövzuda əlbəttə ki.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl biz donuz qripi adlanan H1N1 virusu barədə danışdıq. Bu məsələdə bizə Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Taun Əleyhinə stansiyasının direktor müavini Şair Qurbanov kömək elədi studiyamızda. Onu da deyim ki, indi təkcə dünyada, regionda yox, hüzurmədən Azərbaycanda da baxmayaraq ki, hələlik belə hal müşahidə olunmayıb. Bu məsələ ilə bağlı təbliğat işləri gedir, vaksinləşdirmə, vaksin gətirilir Respublikaya və əlavə məlumatlar olanda bu barədə görülən işlər, nəticələr Azadlıq Radiosu mövzuya müntəzəm olaraq toxunacaq və məlumatlar verəcək. İndi isə başqa məsələdən danışırıq, əslində bu kitab məsələsidir. Respublikada kitab, daha dəqiq deyəcək, Milli Kitab Müsabiqəsi adlı tədbir keçirilib və tədbirdə Elçin Şıxlı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri iştirak eləyibdir və ondan indi soruşacaq, əslində bu nə idi, niyə məhz bu cür adlanır bu tədbir və ondan sonra bəzi əlavə fikirlərini öyrənəcək. Elçin Şıxlı indi prodüsürlər işarə eləyir ki, telefon xəttindədir. Elçin, məni xoş gördük.
Hər gününüz, hər vaxtımız xoş olsun.
İşdən sonra verilişidir, təqdimatçı mənə İlqar Rəsul.
Buyurun Rəsul, necəsiniz?
Təşəkkür edirəm. Nədir bu, niyə bəs bu cür adlanır? Yəni, milli kitab müsabiqəsi, əgər dəqiq ifadə eləyirəmsə.
Dəqiq ifadə eləyirsiniz, sadəcə olaraq, belə deyək də, bu sualla bunun təşəbbüskarı olan Niyar xanıma Niyar Köçerciyə müraciət eləmək daha düzgün olardı, amma...
İndi biz sizi tanımışıq.
Neyse.
Buyurun.
Sözün doğrusu, mən belə başa düşürəm ki, ola bilsin səhv söylüyürəm, nə mənada öz yani, aləmimdə mən belə düşünürəm. Sadəcə olaraq, milli kitab mükafatı deyəndə, o kitab sözünü oxuyanda özüm də müəyyən dərəcədə şaşırdım. Nə mənada? Çünki söhbət burada sadəcə olaraq kitabdan getmir. Söhbət nəsr əsərlərindən gedir. Yəni, hekayəsidir, povestidir, romanıdır. Sadəcə olaraq, bilmirəm, nədənsə orada milli kitab müsabiqəsi yazılır.
Yəni, bu təsis olundu, belə bir ifadə var ki, milli kitab mükafatı təsis olundu. Məlumatlar da belə gedir.
Təsis olundu, amma iş orasındadır ki, mən belə başa düşürəm ki, son 10 il ərzində çap olunan nəsr əsərlərinin müəllifləri öz əsərlərini ora yəni təqdim eləyə biləcəklər. Mən indi orada münsiflər heyətinin üzvüyəm, ona görə bu belə deyək, təşkilatı məsələlərlə məşğul olmamışam. Bəlkə də müəyyən fikirlərim subyektivdir, daha doğrusu uzlaşdırılmamış söz deyə bilərəm, amma yəni fikrimi söyləyirəm ki, mən bildiyim qədər vacib deyil ki, hansısa bir əsər kitab şəklində çıxsın və ancaq ondan sonra mükafata təqdim oluna bilsin. Söhbət məsələn orada minimal həcmdən gedir. Minimal həcmdə təxminən bir çap vərəqidir, yəni kitab deyim də desək də bir çap vərəqi. Və bu bir çap vərəqi də heç də vacib deyil ki, kitab şəklində çap olunsun. Ola bilsin ki, hatta nə bilim indi, jurnalda mı çap olunub, qəzetdə mi çap olunub, yaxud haradasa. Hər halda bu əsərləri vacib deyil ki, 500 səhifədən ibarət roman olsun. Ola bilsin, həmin həcmə uyğun gələn, amma hekayə olsun, yaxud. Bunun hər halda o boyda povestdə olur.
Yəni, düz başa düşdümsə, bir adam bəli, bir çap vərəqlik hekayəsi ilə...
Bəli.
Əgər indi layiqdirsə, o hansısa bir kitabı üstələmək ehtimalı da var, deyək ki, qalın bir kitabdan qabağa
çıxar. Var, bilirsiniz, iş orasındadır ki, biraz kitab tamam başqa bir məfhumdur və belə deyək də, hansısa bir yazıçının bir romanı da ola bilər.
Bəli.
25 hekayəsi də ola bilər. Məsələn, Ernest Hemingway Nobel mükafatını aldı, həcmcə xırda olan bir əsərinə görə, qoca və dənizə görə. Halbuki Hemingway'in çox dəhşətli və güclü romanları var. Amma Nobel mükafatını aldı qoca və dənizə görə. Yəni o həcm məsələsinə gələndə söhbət ondan gedir. Yaxud indi bəziləri belə deyir ki, hə, mən 3-4 hekayə göndərsəm necə ola bilər? Yəni elə bir şey ola bilməz, göndərin, amma mən belə düşünürəm ki, heç dəhli bir hekayə eyni səviyyəli olmur. Birinin mövzusu başqa olur, birinin mövzusu daha aktual olur, birisi daha çox milli olur, digəri daha çox, belə deyək, beynəlmiləl, yaxud təzə sözümüz var, küresəl olur. Yəni, bu hələ seçim vaxtı bilinəcəkdir. Yəni, münsiflər heyətinə çatmazdan əvvəl orada hələ belə deyək də seçmə keçiriləcək. Selektiya gedəcək, ondan sonra münsiflər heyətinə dalım 100 yaxud nə bilim 150 dənə əsərdən seçib onunu verəcəklər ki, o onun arasından o qalibləri seçmək mümkün olsun.
Aydındır. Sizin tanışdıqsa mən fikirləşdim ki, mən özüm də arada bir hərdən bir balaca hekayə çizmə qara eləyirəm, deməli göndərib özümü yoxlaya bilərəm də.
Tam rahat şəkildə həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində söhbət nədən gelir? Demək, rus dilində yazırsa, demək, bu adam dünyanın, belə deyək də, mütləq Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır, amma dünyanın istənilən ölkəsində yaşaya bilər. Amma sırf Azərbaycan dilində yazanlar da, yəni, Azərbaycanda yaşayır da, belə deyək, Fransada oturub Azərbaycanca yazmaq, hərçənd o da olar, mümkündür.
Aydın məsələn.
Yəni, istənilən halda, əgər Azərbaycan dilində əsəri Azərbaycan vətəndaşı olmayanda yazıb göndərə bilər, qəbul olunacaq. Amma tutalım, rus dilində yaxud başqa bir xarici dildə əsər yolluyursa, kimsə hardansa, O gerek Azerbaycan vatandaşı olsun. Neyse, böyle bir şey deydi kulağıma. Yani böyle olacak.
Aha. Elçi Bey, necə fikirləşirsiniz? Bu, bilirsiniz de, müsabiqələr olur, nə, müxtəlif mükafatlar var.
Ha, yani, başıma gəlib.
Deyirik, başbaxçı olmuşsunuz da başbaxçı.
Bəli.
Bunda necə? Qorumaq olar belə o söz-söhbətdən? Olsa söz-söhbət həmiş olur, amma mümkün qədər.
Yo, istənilən halda söz-söhbət olacaqdır. Məsələn,
minimuma indirmək də deyim ki.
Hə, minimuma indiriləcək və söhbət burada heç də ondan getmir ki, Azərbaycanda indiyənəcən də ədəbi yaxud da bədii mükafatlar olubdur. Yaxşılar o mükafatları alıb və indinin özündə də var. Amma sadəcə olaraq bunu biraz belə də təmtəraqlı və geniş miqyaslı şəkildə keçirmək cəhdidir bu. İndi görək nə alınacaq. Mən belə düşünürəm ki, yaxşı təhsil olunsa və səmimi belə deyək, münasibətlər və hərəkətlər edilsə, hər halda gələcəyi ola bilər bu işin.
Aha.
Mən belə düşünürəm ki, hətta təbii ki, təkmilləşdirilə gedə biləcəkdir bu.
Hə. Elçi müəllim, siz xəttə qalın, zəhmət olmasa bizim sizə sualımız olacaq. İndi digər telefonda, telefon xəttində Nigar Köçərlidir, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi, Əli və Nino Nəşriyyat Evinin rəhbəri. Nigar xanım, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, telefon digər telefon xəttində Elçin Çıxlıdır. Yəni Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Nigar xanım, necə fikirləşirsiniz? İndi eşitdiniz Elçin müəllimin dediklərini. Səmimi olacaq yoxsa yox?
Əvvəllər mən Elçin müəllimə çox sağ olun demək istəyirəm. Elçin müəllimin Azərbaycan mədəniyyətində rolu əvəzsizdir. Elçin müəllim Müsifər heyətinin üzvüdür və dünya olmaq təhsilidir. Yəni, onun rolu doğrudan da çox böyüdür həmin bu mükafatda və ona görə də Elçin müəllimə çox sağ olun bildirəm. Çox ətraflı məlumat verdi və bilmiyorum, bundan başqa nə demək olar.
Sadəcə bu müsabiqə, deməli, mükafatın verilməsi, filan Elçin müəllim dedi ki, yaxşı olar, səmimi olsa, filan olsa gələcəyi var. Bax, siz necə fikirləşirsiniz? Gələcəyi olmaq üçün işlər tam görülə biləcək yoxsa yox?
Əlbəttə də. Əsas layihənin əsas məqsədi elə budur. Mən həmişə deyirəm ki, bu tək gənc yazıçılar üçün, yox, müasir yazıçılar üçün yaranan bir mükafatdır. Və əlbəttə Azərbaycan mədəniyyatı da çox zəngindir, gələcəyə də çox gözəl olacaq. Və belə bir layihə çox güman ki, çox böyük uğur qazanacaq. Və gələcəkdə doğrudan da yeni müəlliflərin adlarını aşkar edəcək, kəşf edib onların adlarını geniş ictimaiyyətə bildirəcəyi.
Nigar xanım, deməli, bu müsiflər heyəti, əgər belə demək mümkündürsə də, yəni bu deməli bu mükafatın verilməsi bugün ən azı dəvət olunan adamlar içində elə adamlar olub gəlməyib bildiyimə görə. Məsələn, orada əgər indi mən səhv eləsəm siz düzəldərsiniz, bizdə olan məlumata görə tutaq ki, Vaqif Səmədoğlu olmalıymış, sonra bir sıra başqa Çingiz Abdullayev və s. iştirak eləməyənlər olub. Bunun səbəbi nə olubdur?
Onlar sadəcə mətbuat konfrontuna gəlməyiblər. Amma Çingiz Abdullayev və Vaqif Səmədoğlu Azərbaycanın ən nüfuzlu şəxsiyyətlərinin biridir və onların müsiflər heyətində iştirak etməyi mənim üçün çox, həm də layihə üçün çox önəmlidir. Yəni, hansı bir səbəbə görə gəlməyiblər, oradan da çox belə təsir edici bir faktdır. Amma yenə də Elçi müəllimin gəlməyi çox belə bunlar hamısını demək olar ki, mənim üçün çox
önəmliyidir.
Çox sağ olun. Mən Elçi müəllimi çox sevirəm. Bu müsiflər heyətinin üzərin arasında mən ən sevilən bir şəxsiyyətdir. Çox sağ olun, yenə də Elçi müəllim gəlmiş.
Sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Elçi müəllim.
O qədər təriflədiniz ki, təzdən özüm-özümə qıraqdan bir də baxmağa deyəsən. Ehtiyac duyuram.
Elçin müəllim, bu sözləri...
Bu səminin...
Bilirəm səmimiyyətinizi inanıram.
Yenə deyirəm ki, bax, bu mükafatın əsas məqsədi dediyim kimi müəlliflərin adlarını, yeni adları tapıb müəlliflərin əsərlərini ictimaiyyətə göstərməyə və təzdən ədəbiyyatı və mütaliə etməyini dəvət almaqdır. Və mükafat fondu da doğrudan da az da deyil, haradasa 10 min manata çatır. Amma yenə də bugün mətbuat konfransında qeyd etmişəm ki, Ben Azərbaycana harası yarım il bundan qabaq Edward Radzinski gəlmişdim və onunla bu mükafat barədə çox söhbət eləmişik. Edward Radzinski Rusiyada Rusiyanın ən nüfuzlu layihə var, belə deməli başlatıq verir, böyük kitab adında mükafat var. Onun təsisçisidir. Və o mənə dedi ki, çalış ki mükafat fonu çox böyük olsun. 50 min dollardan ən az olmalıdır. Mən isə ona dedim ki, bəli, pul da çox vacibdir. Mükafat fonu da oradan da böyük olmağı çox vacibdir. Amma yəni münsiflər heyətinin içində Elçin müəllim kimi, Çingiz Abdullayev, Vaqif Səmədoğlu, Ramiz Fətəliyev, Asaf Məsud, Hamid Səhanlı kimi insanlar kiminsə əsərlərini oxumağı və ona dəyər verməsində, yəni ki, bundan vacib nə ola bilər ki? Məncə, bu ən vacib momentdir, yəni ki, bu mükafatın nüfuzlu və doğrudan da obyektiv olmağı üçün belə insanların fikri və onların seçimi bu ən belə, necə deyirlər, önəmli momentdir, məncə.
Nigar xanım, çox təşəkkür edirik sizə.
Sizə çox sağ olun.
Uğurlar olsun.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Deməli, Nigar köçərliydi telefon xəttində, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Əli və Nino Nəşriyyat Evinin rəhbəri. Telefon xəttində Elçin Şıxlıdır. Elçin müəllim, bu əvvəla onu deyim ki, bu Nigar xanımdan o həmin sözləri siz bizim hesabımıza eşitdiniz, Azadlıq Radiosu olaraq. Yəni, bu, həm də bizim sizə bir mükafatımız oldu.
Yadımda saxladım.
Milli Kitab Mükafatı ilə bağlı söhbətdə bu bizim sizə mükafatımız oldu, deyəsən, belə çıxır. İndi bu pul məsələsindən mən danışım. 10 min. Aha. 10 min dedi də Nigar xanım. 10 bu az pul deyil belə götürəndə. Və siz bilirsiniz ki, müsabiqələrdə müxtəlif, yəni bu kiçik həcmli müsabiqələrdə olur, deyək ki, 1000 manatlıq falan, amma burada mübahisələr yaranır sonra və deyək ki, bəlkə də o məbləğ məsələsi mübahisənin böyüməsində daha çox rol oynayır. Nəinki deyək yaradıcılıq məsələsi. Belə hallarda olur hər halda. 10 min. 10 minin fəsadları ola bilərmi, yoxsa yox?
Yox, 10 min mən bildiyim qədər mükafat fondudur. Yəni, bir ümumi adama verilməyəcək. Ümumi mükafat
neçə
fondudur.
Neçə yerdir orada, təxminən?
Valla, biraz səhv eləyə bilərəm, gərək Niyar xanımdan soruşaydıq. Mən bildiyim qədər 3 nominasiyadır. İndi bilmirəm, səhv eləyə bilərəm, deyəmirəm. Hə. Yəni, söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, Niyar xanım bir gözəl məqamı tutdu. Dedi ki, söhbət işdə puldan getmir, yəni söhbət ondan gedir ki, adam tanınsın, adamı tanıdaq, çıxardaq, belə deyək, işıq üzünə və ondan sonra bu adam tanınandan sonra belə deyək də, pul da olacaq, hər şey də sonra gələcək. Bir çox hallarda tanınmaq ən böyük problemə çevrilir istedadlı adamlar üçün, yəni gənc adam üçün, tanınmayan adam üçün yaxud tanışı, bilişi ona dəstək ola bilən adamlar, nüfuzlu adamlar olmayanda həmin insanlar üçün, gənc yaradıcı adam üçün təkan lazımdır. Bu mükafat mən belə başa düşürəm ki və istəyirəm belə də olsun, təkan rolunu oynasın. Yəni bu mənada ki, insanlara biz kömək eləyək, onların demək əsərlərini, əgər əməlli başlı əsərdirsə, onları tanıdaq və onlara dəstək verək və təkan verək ki, bunlar irəliyə geçsinlər. Və söhbət, bilirsiniz, istənilən məbləğ nisbi bir şeydir. Yəni, bugün biz 1000 manatla kifayətləniriksə, sabah 1000 manatımız olandan sonra deyəcəyik ki, 10 min olsun, sonra deyəcəyik 100 olsun, nə bilim, milyon olsun. Tövbə insan təbiətində olan və xislətində olan bir şeydir. Bu da normaldır. Ona görə mən belə düşünürəm ki, əsas burada prinsip və əsas məqam, aparıcı məqam odur ki, yazıb da, yaradıb da, onu kitab şəklində mi çap eləməyə imkanı olmayan yaxud hansısa redaksiyalara yol tapa bilməyən adamlara dəstək olmaq lazımdır. Bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, məqamlardan biri də mükafatın təsis olunmasının məqsədlərindən biri də budur. Çünki doğrudan da biz bilirik də, indi klassik ədəbiyyatdan da bilirik ki, Cekonda Martini denini götürək.
Bəli.
Bu adam yazır, hər dəfə imtina, axırı adam dəli həddinə, dəli olmaq həddinə çatanda deyirlər ki, aha, çap olundu. Bir yazısı çap olunandan sonra bundan əvvəl bəyənilməyib geri qaytardıqları əsərləri də bir də belə deyək də bəhbəhlə çap eləyirlər. Yəni ad çıxmalıdır. Yaxşı mənada ad çıxmalıdır. Tanınandan sonra mən əminəm ki, bir çox istedadı olan lakin ictimaiyyətə özünü təqdim eləməyə imkanları olmayan insanlara meydan açıla bilər. Və bu da Azərbaycanın hər halda və hal-hazırda buna xeyli ehtiyacı var. Çünki belə deyək də yaxşı mənada papaq altında yatan oğlanlar var və xanımlar var ki, yəqin yazırlar və sandığa yığırlar, yazır sandığa yığır. Və ona görə də müəyyən dərəcədə həyatdan da küskünlük əmələ gəlir və ictimai belə deyək, protest nümunələri də ortalığa çıxır. Hər halda mən belə düşünürəm ki, mükafatın səmimiyyəti deyəndə mən bir çox mənada bunu da nəzərdə tuturam ki, insanlara sadəcə olaraq dəstək olmaq lazımdır, imkan yaratmaq lazımdır.
O məşhur bir deyimdə deyildiyi kimi, istedadsızlar onsuz da özləri vurub çıxacaqlar.
Təbii, bax, indi siz deyirsiniz ki, siz də arada bir xırda nəsə yazıb atırsınız harası qırağa. Aha. Elə düzgün başa düşdüm də sizi.
Bəli,
İndi hə, ilham gələndə adam oturur, nəsə yazır. İndi rahat çıxardıb təqdim eləyə bilərsiniz, əgər istəsəsiz təbii. Amma burada bir şey də var.
Amma bu hələ mənim istedadlı olmağım demək deyil.
Yox, o indi başqa məsələdir. Əgər mükafatı ala biləcəksiniz, onda deməli istedadlısınız. Söhbət ondan getmir. Bilirsiniz, münsiflər heyətin nə qədər belə deyək, obyektiv olmağa çalışsa da istərilən halda subyektiv məqamlar olacaqdır. Və ən sonunda mən sizə deyim ki, istedadın belə deyək də meyarını yaxud istedadın dəyərini mi, ölçüsünü mü, həcmini mi 10 nəfərdən yaxud 5 nəfərdən ibarət münsiflər heyəti təyin eləmir. Onun oxucusu olandan sonra, yəni oxucular oxuyandan sonra onlar deyəcəklər ki, aha, bu var ya yox. Bilirsiniz, biz indi bir çox hallarda söyləyirik ki, Azərbaycanın 12-ci əsrdə böyük nizamisi var. Bəli, bizim böyük nizamimiz var. Amma bir şey fikirləşəndə ki, nizaminin birində nə qədər şair olubdu, nə qədər yazı, poza adamı olubdu, amma onlardan istedadlısı və ən böyüyü Nizami gəlib əsrlərdən, yüzillərdən bəri bizə çatıb. Amma sizi inandıran bəlkə də elə adamlar olub ki, onlar yazdıqlarına görə Nizamidən bəlkə də daha firavan yaşayıblar. Bunu belə də məcazi mənada söyləyirəm təbii ki.
Nizamidən istedadlı olub batıb gedən də ola bilər də hər halda, hə?
O da ola bilər, 100% ola bilər, bəli tutalım. Elə adamlar xarakter ola bilər ki, hansısa bir şahənşah yaxud padişah ona sifariş yolluyur ki, sən filan mövzuda bir əsər yazmalısan, bu da deyir ki, o nə deməkdir? Mən keyfim istəyəndə mən başqa mövzuda yazacam. Hə, yaz. Amma onun o xəttatlar tərəfindən o zaman yəni kağıza köçürülürdüsə, yəni hökmdarın sifarişi olanda köçürülürdü. Sifariş olmayanda köçürülmürdü və itib batırdı. Yəni, müxtəlif şeylər var və mən belə düşünürəm ki, hər halda müsabiqədə qalib olmaq heç də o demək deyil ki, sən ən istedadlısısan. Söhbət istənilən mənada təbii ki, obyektivlik prinsiplərinə riayət olunacaqdır, amma yenə deyirəm, müəyyən subyektiv məqamlar həmişə yeri var yəni subyektivizmin. Mən hətta ən ağıllı bir fikir belə söylüyürəmsə bu mənim subyektiv fikrimdir. Ola bilsin ki, siz heç tam başqa yolu yaxud tam başqa bir fikri dəstəkləyə bilərsiniz. Təbii bir şeydir. Bir çox adamlar məsələn nə bilim indi insanlar var ki salam, Orxan Pamuk'u bəyənmir. Ümumiyyətlə ki, istəmirəm, mən oxumuram, bu nə yazıdır, bu nədir. Bu adamlar var ki, ürəyə gedir, yəni indi Nobel mükafatı verdilər. Amma, yenə bilirsiniz, indi ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı biraz başqadır. Amma sülh sahəsində verilən Nobel mükafatları məndə sözün doğrusu böyük əksəriyyəti ikrahisi doğurur. Yəni, bu da subyektivizmdir. Məsələn, Qarbaçova sülh mükafatı verdilər, Nobel mükafatı. Qarbaçova asmaq, güllələmək lazımdır, biz ona mükafat veririk. Yəni, bu tamam başqa-başqa şeylərdir.
Aydındır. Elçin Bey, çok teşekkür ederim. Herhalde sizin subyektivliğiniz təbii subyektivliği olacak. Hansısa düşünülmüş subyektivliği olmaz herhalde.
İnşallah. Səmimi ve təbii.
Minnettarım size. Minnettarım. Çok teşekkür ederim. Azadlıq Radyosu'nun işten sonra verilişinde İndicə Azərbaycan Yazıçılar Birliği'nin rəhbəri Elçin Şıxlıydı Milli Kitab Mükafatı təsis olunub. Həmin mükafatın müsillər heyətinin üzvlərindən biriydi. Studiyamızda Aygün Murat Xanlıdır. Yekunda işten sonra verilişinin yekununda qısaca olaraq artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda informasiya almaq azadlığı ilə bağlı hesabat açıqlayıb. Aygün Murat Xanlı bu mövzunu işləyir. Ondan soruşuruq. Aygün, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə.
Çox sağ olun. Baxmayaraq
ki, məsafə çox azdır bu otağından otaq. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. İlqar, sən qeyd elədin. Bu hesabat açıqlandı. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda ən çox pozulan qanunlardan biridir informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanun. Bildirdilər ki, təxminən 200 sorğu göndərib bu hesabat dövründə beynəlxalq artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda iş birliyi qurduğu beynəlxalq jurnalist təşkilatlarından biridir. O 200 sorğudan yalnız birinə rəsmi şəkildə cavab verilib, amma o da yazılı olmayıb, şifahi olub. Amma hər halda onlar Novxanı bələdiyyəsinin vətəndaşların sorğusuna olan belə dərin hörmətini çox ciddi qiymətləndirib o məsələni hesabata salıblar. Yəni prinsipcə 1% kimi hesablanıb orada. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda çox absurd qiymətləndirilir ki, 2006-cı ildə qanun qəbul olunub, amma qanun tələbinə baxmayaraq üzərindən artıq xeyli müddət keçib, Azərbaycanda media ombudsmanı təyin olunmayıb. Qanun isə tələb eləyirdi ki, media ombudsmanı qanun qəbul olmasından, qüvvəyə minməsindən 6 ay sonra təyin olunsun. Bunu deməli prezident 3 nəfəri təqdim eləməli idi parlamentə və parlament o 3 nəfərin içərisindən birini təyin eləməli idi, seçməli idi. Media ombudsmanı. Və onlar bildirirlər ki, faktik olaraq bu halda qanunu prezident özü, yəni özü imzaladığı qanunu prezident özü pozmuş olur bu halda və çox təəssüf ki, Azərbaycanda rəsmi şəxslərdən heç biri buna düzəməlli cavab verə bilmədilər ki, niyə? Məsələn, üçün Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, mən bu ilə bağlı ondan bir mini sahibə götürdüm. O bildirir ki, belə bir institutun yaradılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Mən də o halda soruşuram ki, o zaman qanunu da siz yazmışsınız, siz həm də parlamentin üzvüsünüz. Onda hansı halda əgər bu instituta cəmiyyətdə heç bir ehtiyac yoxsa bu institut yaradılır, qanuna salınır, qanunləşdirilir, qanun bazası yaradılır. O bildirir ki, əgər mətbuatın bununla bağlı problemi yoxdur, əgər media ilə məmurlar arasında hər hansı problem olanda onu mətbuat şurası üzərinə götürür, vətəndaşla rəsmi qurumlar arasında hər hansı problem varsa bunu da ümumi ombudsman, yəni insan haqları müvəkkili özlərinə götürür və cəmiyyətdə bu artıq institutun yaradılması, funksiyaların qarışması və sonda hər hansı problemin çözümsüzlüyünə gətirib çıxaracaq. Yəni o faktik olaraq bildirir ki, bu institutun yaradılmasına heç bir ehtiyac yoxdur.
Əks münasibət var idi mi buna?
Əks münasibət prinsipcə orada iştirak eləyənlər hamısı media nümayəndələri idi və media nümayəndələri təbii ki, çox maraqlıdırlar ki, onların informasiya əldə etmək azadlıqları genişləndirilsin. Çünki medianın siz də yəqin bilirsiniz ki, ən böyük problemidir. Rəsmi informasiyanı əldə etmək, yəni bizim çox sayılı sorğularımıza, çox sayılı suallarımıza hər zaman belə cavabsız bir susqunluq. Hətta beynəlxalq artikl təşkilatı bunu Azərbaycan rəsmilərinin sir mədəniyyəti kimi dəyərləndirir. Yəni orada bir obrazlı ifadə ediblər ki, bu Azərbaycanda rəsmilərin əməli başlı sir mədəniyyəti formalaşır. Bəli, onlar hətta o qədər də önəmsiz, önəmli olmayan informasiyaları belə ciddi şəkildə gizlədə bilirlər. Orada Britaniya təcrübəsindən də danışıldı. Bilirsiniz ki, Britaniyada baş ofisi yerləşir artikl 19-un. Orada bildirdilər ki, media ombudsmanı Britaniyada çox ciddi işlər görə bilir. Məsələn, belə bir fakt göstərdilər ki, dövlət büdcəsindən bəlli bir vəsaitin hara xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya verilməyib. Vətəndaşlar məhz media ombudsmanı vasitəsilə öyrəniblər ki, burada porno filmlərinin alınmasına və daha bir neçə əhəmiyyətsiz məsələyə pul xərclənib dövlət büdcəsindən. Amma vətəndaşlar nail olublar məhz ombudsman vasitəsilə həmin büdcəni, həmin qanunu qəbul edən millət vəkilləri, necə demək, belə demək mümkünsə, Britaniya parlamentarları qaytarıblar dövlət büdcəsinə və bu işə məsul nazir işdən azad olunub. Yəni, onlar çağırırlar ki, bu hesabatda səslədən tənqidi fikirlərə və həddən artıq pessimist notlara baxmayaraq Azərbaycan media nümayəndələri və vətəndaşları informasiya tələb etmək imkanlarını olduğunu hər halda, yəni qanun buna icazə verir. Bunu əsirgəməsinlər və hətta beynəlxalq məhkəməyə qədər gedib çıxsınlar.
Çox təşəkkür edirəm. Aygün Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aygün Muradxanlı idi studiyamızda. Bu artıq sonuncu mövzumuz idi. Artikl 19 təşkilatının Azərbaycanda informasiya almaq azadlığı ilə bağlı hesabatından danışdı. Aygün Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bu gün bir neçə mövzudan danışdı. Azərbaycan-Rusiya məsələləri, eyni zamanda Azərbaycanın özündəki vəziyyət, Ərəstin Uruslu Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri bu məsələ ilə bağlı bizə kömək elədi. Mövzularımızın biri Məlahət Nəsibovanın Azadlıq Radiosunun müxbirinin 2019-cu ilin Raftov mükafatını alması idi. Bu barədə Norveçdə mükafat verilib və biz Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmailova və Məlahət Nəsibovanın özü ilə danışdıq bununla bağlı və əlbəttə ki, əsas məsələlərdən biri gündəmdə olan H1N1 virusu, donuz qripi adlandırılan xəstəliklə bağlı danışdıq. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi bu barədə bizə kömək elədi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bununla da bugünkü işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin Azadlıq.